նա գլխարկը հանեց։ «Ինչու ես այդպես նայում, գլխարկը դիր»,  ասաց Վոկուլսկին։ «Ներեցեք ձերդ ողորմածություն, մի գուցե ես մի ավելորդ բան ասացի, մեր կողմերում ախր ձեր նման պարոններ չկան, եղել են ասում են, բայց վաղուց, հանգուցալ հերս էլ ասում էր, որ այդպիսի մեկին ճանաչում էր, Զասլավից մի որբ աղջիկ էր վերցրել ու հարուստ տիրուհի էր դարձրել, իսկ եկեղեցուն ահագին փող էր տվել, դրանով հետո նոր զանգակատուն սարքեցին»։ Վոկուլսկին քմծիծաղ տվեց և նայեց տղայի շվարած կերպարանքին, մտածեց, որ իր տարեկան եկամուտով կարելի էր մի 150 այդպիսի աղքատների երջանկացնել։ «Փողն իսկապես մեծ ուժ է, հարկավոր է միայն շնորհքով ծախսել»։ Նրանք արդեն այն բլրի տակ էին, որի վրա ամրոցն էր։ Հարևան բլուրից լսվեց Պաննա Ֆելիցիայի ձայնը. «Պան Վոկուլսկի, մենք այստեղ ենք»։ Վոկուլսկին հայացքը բարձրացրեց և կաղնիների արանքում տեսավ ուրախ բոցկլտող խարույկ, որի շուրջ տեղավորվել էր իրենց խումբը։ Քիչ հեռու սպասավորն ու սպասուհին ինքնաեռ էին գցում։
«Սպասեցեք, հիմա ձեզ մոտ եմ գալիս»,
ձայն տվեց Պաննա Իզաբելլան, գորգի վրայից ելնելով։ Ստարսկին նետվեց դեպի նա։
«Ես ձեզ կուղեկցեմ, որ իջնեք»։
«Շնորհակալ եմ, ինքս իջնեմ»,  պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան նրանից ետ քաշվելով։ Եվ նա խիստ թեք լանջով քայլեց այնպիսի անկաշկանդ մինազանքով, ասես դա զբոսայգու ծառուղի լիներ։
«Սրիկա, ինչպես կարող է իր նրան կասկածել»,
շշնջաց Վոկուլսկին։ Եվ հանկարծ նրան թվաց, թե խորհրդավոր մի ձայն նրան հրամայում է ընտրություն կատարել, կամ հազարավոր մարդկանց բարեկեցություն, որոնց նա կարող էր օգնել, ինչպես Վենգելյոկին, կամ ահա այս մեն միակ կինը, որ հիմա իջնում էր սարից։
«Ես արդեն ընտրեցի»,
մտածեց Վոկուլսկին։ «Բայց մինչև ամրոց արդեն ինքս չեմ կարողանա բարձրանալ, ստիպված պիտի լինեք ձեր ձեռքն ինձ առաջարկելու»,  ասաց Պաննա Իզաբելլան Վոկուլսկու դիմաց կանգնելով։
«Գուցե կհրամայեք ձեզ ուրիշ ճանապարհով ուղեկցել, ավելի հեշտ»,
հարցրեց Վենգելյոկը։
«Ուղեկցիր»։
Նրանք բոլորը շրջանցեցին և սկսեցին վեր բարձրանալ չորացած գետի ակունքով։
«Ինչ տարօրինակ գույնի են այս քարերը»,
ասաց Պաննա Իզաբելլան նայելով գորշ բծերով ծածկված հսկա կրաքարերին։
«Սա երկաթաքար է»,
ասաց Վոկուլսկին։
«Ոչ»,
միջամտեց Վենգելյոկը։
«Սա երկաթ չէ, այլ արյուն»։
Պաննա Իզաբելլան ցնցվեց։
«Արյուն»,
կրկնեց նա։ Նրանք արդեն բարձրացել էին բլրի գագաթը, մյուսներից նրանց ծածկում էր կիսավեր պատը։ Այստեղից երևում էր ամրոցի բակը, որ ամբողջապես ծածկված էր մամխի և կծոխուրի թփերով։ Աշտարակներից մեկի ստորոտին գրանիտե մի հսկայական քար կար, պատին հնած։
«Ահա քարը»,
ասաց Վոկուլսկին։
«Ախ, սա է,
հետաքրքիր է սա, ինչպես են վեր բարձրացրել»։ «Դու ինչ էիր ասում այրյան մասին, տղա»,  դիմեց Պաննա Իզաբելլան Վենգելյոկին։
«Դա հին պատմություն է»,
պատասխանեց տղան։
«Դեռ պապիկս էր ինձ պատմում»։
«Այստեղ բոլորն էլ գիտեն»։
«Պատմիր մեզ»,  խնդրեց Պաննա Իզաբելլան։
«Ես շատ եմ սիրում ավերակների մեջ առասպելներ լսել, Հրենոսում այդպիսի շատ առասպելներ են պատմում»։
Նա զգուշորեն շրջանցելով փշոտ թփերը, մտավ բակ և նստեց քարին։
«Պատմիր, պատմիր մեզ այդ այրան պատմությունը»։
Խնդրանքը բնավ չշփոթեցրեց Վենգելյոկին։ Նա լայն ժպտաց ու սկսեց։
«Շատ ու շատ հին ժամանակներում, երբ դեռ իմ պապս վազվզում էր այս կաղնիների մեջ ծտերի ետևից, այ այնտեղ, այն քարքարոտ կածանի տեղում, որ մենք եկանք, գետ էր. հիմի գետը երևում է միայն գարնանը, կամ ուժեղ անձրևներից հետո, իսկ պապիս երեխա ժամանակ գետը կլոր տարին չէր չորանում, իսկ էստեղ, այ էստեղում, առվակ էր. գետի հատակում, այն ժամանակ, որ պապս երեխա էր, մի շատ մեծ քար էր ընկած, կարծես մեկը դրանով ծակ էր փակել. իսկ քարի տակ իսկապես էլ ծակ էր, ոչ թե ծակ, այլ պատուհան, ստորերկրյա այրի պատուհան, որի մեջ հարստություններ էին, Այն տեսակ հարստություններ, որ արար աշխարում չես գտնի։ Ու քանձերի մեջ էլ զուտ ոսկուց սարքած մահճակալ էր, ու մեջը քնած էր մի պաննա, կամ գուցե իշխանուհի, նույնիսկ կոմսուհի, թանկագին շորերը հագին, ու այնքան գեղեցիկ, որ աչք կտրել չէր լինում։ Ասում են, թե մենակ են զարդերով, որ գեղեցկուհու մազերին էին ամրացված, կարելի էր գնել Զասլավից մինչև Օտրոչ ընկած բոլոր կալվածքները։ Եվ քնել էր ուրեմն Պաննան այն պատճառով, որ մարդու մեկը նրա գլխի մեջ էր խրել ոսկե քորոց, չգիտես կատակով թե չարությունից։ Քնել էր ուրեմն Պաննան, ու չպիտի արթնանար, մինչև մեկը նրա գլխից քորոցը դուրս չքաշեր։ Իսկ ով դուրս քաշեր, նա էլ ուրեմն պիտի ամուսնանար Պաննայի հետ։ Բայց թե դա դժվար ու վտանգավոր գործ էր։ Ստորերկրյա այրում ապրում էին հազար ու մի տեսակի հրեշներ, որոնք պահպանում էին Պաննային ու նրա գանձերը։ Իսկ թե դրանք ինչ հրեշներ էին, ես էլ գիտեմ։ Քանի դեռ տունս չէր վառվել, ես սնդուկի մեջ պահում էի մի ատամ, մարդու բրունցքի չափ։ Ասածս ատամը իմ պապիկն էր գտել, այ էստեղ։ Ես զուտ ճշմարտություն եմ ասում, ոչ մի սուտ խոսք չկա։ Իսկ որ մի ատամը մեծ բրունցքի չափ էր, ախր իմ աչքովս եմ տեսել, հազար անգամ ձեռքս եմ առել, կնշանակի դրա մռութը վառարանի չափ պիտի լինի, իսկ հրեշն ամբողջությամբ պակաս-պակաս մի խրձանոցի չափ կլինի։ Այնպես որ դրանից գլուխանելը հեշտ բան չէր։ Բայց դե գոնե մի հատ լիներ, էլի ոչինչ, ախր շատ-շատ էին։ Ու այն ամենաքաջերն էլ, ինչքան էլ որ նրանց շատ էր դուր գալիս Պաննան, մանավանդ իր գանձերը, վախենում էին ստորերկրյա այրը մտնել, որ հանկարծ դրանց երախը չընկնեն։ Այդ Պաննայի ու նրա գանձերի մասին, շարունակեց Վենգելյոկը, մարդիկ վաղուց գիտեին, իսկ իմացել էին նրա համար, որ տարին երկու անգամ, Զատիկին ու Սուրբյանի օրը, գետի հատակին ընկած քարը մի կողմ էր շրջվում։ Ու թե այդ պահին մեկը կանգնած լիներ ջրի գլխին, կարող էր նայել խորխորատի ներսն ու տեսնել այնտեղի հրաշքները։ Մի անգամ Զատկին, պապս դեռ այն ժամանակ աշխար չէր եկել, Զասլավից այստեղ ամրոց էր եկել մի դարբին։ Կանգնել էր նա գետի գլխին ու մտածում էր, այ թե հիմի բացվեին իմ առջև Պաննայի գանձերը, մի րոպեում կմտնեի թեկուզ ամենափոքր անցքը, գրպաններս կլցնեի ու էլ ստիպված չէի լինի ամբողջ կյանքումս փուքս փչել։ Նոր էր դա մտածել, որ քարը մի կողմ շրջվեց ու տեսավ մեր դարբինը հողով լիքը պարկերը, ամանների մեջ լցված ոսկին, իսկ թանկարժեք հագուստները թափված էին ոնց որ տոնավաճառին։ Բայց դե ամենից առաջ նա տեսավ քնած Պաննային, ու Պաննան այնքան գեղեցիկ էր, ասում էր պապիկս, որ դարբինը տեղում քարացավ մնաց։ Քնած էր խեղճ Պաննան, իսկ արցունքները գլորվում, հա գլորվում էին երեսի վրայով, ու որն ընկնում էր շապիկի վրա կամ մահճակալին, կամ գետին, իսկ ույն դառնում էր անգին քար։ Քնած էր աղջիկն ու հառաչում էր ցավից, այն քորոցի ցավից։ Հենց որ հառաչում էր, իսկ ույն ջրի գլխին ծառերի տերևները սկսում էին խշխշալ, խղճում էին նրան, դժբախտ աղջկան։ Դարբինն արդեն ուզում էր մտնել ստորերկրյա այրը, բայց հենց այդ պահին ժամանակը եկավ ու քարը գլորվեց իր տեղը, միայն ջուրը քարի շուրջ ծփած։ Այդ օրից մեր դարբինը հանգիստը կորցրեց, գործանել չէր կարողանում, որ կողմը նայում էր, աչքին միշտ երևում էր ջուրը, ապակու նման, իսկ դրատակից երևում էր Պաննան, պարկած է ու հոսում են արցունքները երեսով։ Խեղճ դարբինը նույնիսկ նիհարեց, ու սիրտն այնպես էր քրքրվում, ասես մեկը պոկոտում էր շիկացրած ունելիով։ Կախարդություն էր, պարզ բան է։ Դիմացավ մարդը, վերջը էլ չկարողացավ դիմանալ, ու գնաց մի պառավի մոտ, որ ամեն ցավի դարման էր անում, տվեց նրան մի ոսկի ու խնդրեց օգնել։ «Ինչ անեմ», ասում է պառավը, «քո գործին ոչ մի բան չի օգնի, դու պիտի սպասես մինչև Սուրբյանի օրը, ու հենց քարը շրջվի, մտիր խորխորատը։ Պաննայի գլխից քորոցը կհանես, պաննան կզարթնի, հետը կպսակվես ու կապրես այնպես աղայավարի, որ դեռ աշխարհը չի տեսել։ Բայց տես, հա, այն ժամանակ ինձ չմոռանաս, որ քեզ այդ լավ խրատը տվեցի, ու մի բան էլ միտդ պահիր։ Հենց որ տեսնես, սկսում ես վախենալ կամ խեղճանալ, իսկույն խաչակնքիր ու ապավինիր քեզ Աստծուն։ Ամենակարևորը, որ չվախենաս, չար ոգիները քաջ մարդկանց մոտ չեն գալիս։ «Ասա ինձ, տատիկ», ասում է Դարբինը, «մարդ ո՞նց է իմանում, որ վախենում է»։ «Այ թե դու ինչ տեսակն ես», ասում է Պառավը, «որ այդպես է, գնա մտիր խորխորատը ու որ ետ գաս, ինձ չմոռանաս»։ Երկու ամիս Դարբինն ամեն օր գնում էր գետը, իսկ Սուրբ Յանիորից մի շաբաթ առաջ արդեն գետի մոտից չէր հեռանում։ Սպասում էր, հա սպասում, ու հասավ այդ օրը։ Ուղիղ կեսօրին քարը շրջվեց։ Մեր Դարբինը կացինը ձեռի մեջ պինդ սեղմեց ու թռավ փոսը։ «Ինչ էր կատարվում նրա չորս կողմը, ինչ էր կատարվում»,  պապս էր պատմում, ասելու բան չի։ Ամեն կողմից վրան եկան այն տեսակ հրեշներ, որ ուրիշ մեկը տեսներ, թե չէ, վախից կչորանար։ «Մեկ գամբրների պես մեծ չղջիկներ», պապս էր պատմում, «սարսափելի հրեշներ, որ հենց այնպես նրա գլխին թևեր էին թափ տալիս, մեկ վրա էր գալիս էս քարի նման հսկայական մի գորտ, մեկ օձ էր փաթաթվում ոտներին, ու որ մի պինդ հասցրեց օձին, օձը մարդու ձայնով ոռնաց, վրան էին հարձակվում կատաղած գայլեր, այնպես կատաղած, որ երախներից փրփուրը կրակի պես խփում էր ու քարը մեջտեղից ճեղքում, ու բոլոր հրեշները թռնում էին նրա մեջքին, բռնում փեշերից, թևքերից, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում նրան վնասել. Տեսնում էին, որ Դարբինը իրենցից չի վախենում, իսկ ով չի վախենում, չար ոգիները նրա առջև նահանջում են, ինչպես ստվերը մարդու առջև։ «Դու այստեղ կկործանվես, Դարբին», ոռնում էին հրեշները, իսկ մեր Դարբինը միայն կացիններ ավելի պինդ սեղմում ու, ներեցեք խոսքիս համար, նրանց այն տեսակ պատասխաններ տալիս, որ տեր պարոնների մոտ չի կարելի ասել։ Վերջապես հասավ մեր Դարբինը ոսկե մահճակալին, որտեղ արդեն հրեշները չէին կարող մտնել։ Կանգնել էին միայն չորս կողմն ու ատամներն էին շխչխկացնում, իսկ Դարբինը տեսավ Պաննայի գլխի ոսկե քորոցը ու միանգամից քաշեց, այնպես որ մինչև կեսը դուրս քաշեց։ Արյունը խփեց վերքից, ու այդ ժամանակ Պաննան ձեռքերը գցեց նրա փեշերին ու լացում է ու ճչում. «Օ՜, մարդ Աստծո, ինձ ինչու ես ցավեցնում»։ Այստեղ էր, որ Դարբինը վախեցավ, ամբողջ մարմնով ցնցվեց ու ձեռքերը կախ ընկան, իսկ հրեշներն էլ հենց դրան էին սպասում։ Ամենամեծ մռութովը հարձակվեց Դարբինի վրա ու նրան այնպես պատառոտեց, որ Արյունը հեղեղի պես լցվեց փոսն ու թափվեց քարին, որ դուք հիմի ձեր աչքերով տեսակ։ Մենակ թե հրեշն էլ ատամը կոտրեց, չնայած մի մեծ բրունցքի չափ ատամ էր, այն ատամը, որ պապս գտել էր գետում։ Այն օրից քարը ծածկեց ստորերկրի այրի պատուհանը ու էլ հնարավոր չէ գտնել։ Գետը չորացավ, իսկ Պաննան մնաց խորխորատում ու էլ չի կարողանում ոչ քնել, ոչ արթնանալ, ու շարունակ լաց է լինում նա։ Լացում է այնքան բարձր, որ հաճախ դաշտերում հովիվները լսում են նրա ձայնը, ու այդպես պիտի լացի հուր Հավիտյան։ Վենգելյոկը լռեց։ Պաննա Իզաբելլան գլուխը կաղ գցած հովանոցի ծայրով զանազան նախշեր էր գծում գետնին, Վոկուլսկին չէր համարձակվում նրան նայել։ Երկար լռությունից հետո նա դիմեց Վենգելյոկին։ «Քո պատմությունը հետաքրքիր է, բայց հիմա ասա, դու մակագրությունն ինչպես ես փորելու»։ «Բայց ես չգիտեմ, ինչ պիտի փորագրեմ»։ «Ճիշտ է»։ Վոկուլսկին հանեց ծոցատետրը, մատիտ, գրեց բանաստեղծությունն ու տվեց տղային։ «Ընդամենը 4 տող»,  զարմացավ Վենգելյոկը։ «3 օրից ձերդ ողորմածություն պատրաստ կլինի. այս քարի վրա կարելի կլինի նույնիսկ մի մատնաչափ տարեր դուրս բերել»։ «Ախ, պարանը մոռացա, լավ կլիներ չափեի»։ «Գնամ խնդրեմ կարապաններից, միգուցե տան, հիմի կգամ»։ Վենգելյոկը ցած վազեց։ Պաննա Իզաբելլան նայեց փոկուլսկուն, նա գունատ էր և հուզված։
Ինչ բանաստեղծություն է,
հարցրեց ձեռքը երկարելով։ Վոկուլսկին նրան մեկնեց թուղթը, Պաննա Իզաբելլան կարդաց կիսաձայն. Եվ միշտ այդ նույն ժամին, և հենց այդ նույն տեղում, ուր մենք ցկտում էինք մի երազում ձուլվել, ամենուրեք և միշտ ես կլինեմ քեզ հետ։
Չէ որ ես իմ հոգուց մաս եմ թողել այնտեղ։
Վերջին բառերը նա արտասանեց շշունջով։ Շրթունքները դողում էին, աչքերն արցունքով լցվեցին։ Նա թղթիկը մատների մեջ տրորեց, հետո դանդաղ գլուխը շրջեց և թուղթն ընկավ գետին։ Վոկուլսկին ծնկի եկավ, որպեսզի թուղթը բարձրացնի։ Կրանալիս դիպավ Պաննա Իզաբելլայի զգեստին և արդեն իրեն կորցրած բռնեց նրա ձեռքը։
Իսկ դու կարթնանաս իմ թագուհի,
հարցրեց նա։
Չգիտեմ, գուցե,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան։
Էհեյ, հեյ,
ձայն տվեց ցածից Ստարսկին։
Եկեք վերջապես, պարոնայք, ճաշը սառում է։
Պաննա Իզաբելլան աչքերը սրբեց և շտապեց հեռանալ ավերակներից։ Նրա ետևից գնաց և Վոկուլսկին։